žalmom, ktoré sa premietali pred začiatkom bohoslúžieb a ste si ich mohli čítať, mohli ste nad nimi premýšľať, meditovať. K tomu, čo už tu zaznelo, chcem pripojiť ešte 2-3 verše zo žalmu 73, 25., 26. a 28. verš. Žalm 73, 25, 26 a 28. Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Mňa však Božia blízkosť bláži. V Pánovi Hospodinovi mám útočisko, preto ohlasujem všetky tvoje skutky. Máme teda pred sebou, spomínal som, tri sviatky, ktoré dávame dohromady. A ja som premýšľal nad tým, a k tomu všetkému ešte aj rozprávame o tom, ako by mal vyzerať taký zdravý misijný zbor. Čiže sú vlastne štyri také okruhy tém, ktoré by dnes mohli zaznieť. A to, čo by som chcel povedať a kde vlastne je to všetko ako keby spojené, je, chcel by som pripomínať reformáciu a konkrétne muža, ktorý je menej známy ako reformátor, volal sa Robert Baxter, čiže Angličan Robert Baxter. Dokonca aj nejakú fotku som našiel na internete. Žil v začiatku 17. storočia, teda vlastne od 1619 do 1690, tak skoro celé 17. storočie by sme mohli povedať bez pár rokov. Napísal nejakých 140 kníh, bol prenasledovaný pre svoju vieru, trpel vo väzení. Tento človek priniesol takú zvláštny dôraz pri reformácii a to je vízia uctievania, alebo teda Boží ľud, ktorý žije, ktorý prijíma dary od Hospodina, teda tie pozemské dary, ale aj to večné, čo nám Pán Boh dal, to nebeské, pretože nám Pán Boh dal večný život. To je niečo, čo sa nedá ani vyvážiť tými vecami, ktoré sú tu na stole Pánovom. Večný život je niečo úžasné. A tak chceme aj dnešný deň sa zameriať na tohto Hospodina, ktorý dáva tieto dobré dary. Na úvod by som chcel pripomenúť taký príbeh doktora Fausta z diela Tragická história o doktorovi Faustovi od Christophera Marlowa. Bol to súčasník Shakespearea, v roku 1588 napísal túto divadelnú hru. Goethe žil o nejakých 200 rokov neskôr a zobral si ako keby možno inšpiráciu z toho a urobil podobnú hru o Faustovi, ale s iným koncom. A tento Christopher Marlowe hovorí o jednom nemeckom doktorovi teológie, ktorý sa zahrával s okultizmom. Tiež jedna z vecí, že si uvedomujem, že máme sviatok Halloween a ľudia oslavujú a pritom to je sviatok, ktorý má nejaké okultické pozadie. Že je dobré si to uvedomovať, že keď robíme tie tekvičky, že to nie je len výzdoba, že to nie je len niečo také pekné do tej našej rodiny alebo na záhrade, ale že za tým je veľmi veľa spojené aj s okultizmom. Ale to nechcem dnes hovoriť, to len takú poznámku pod čiarou som si tu dal. A tohoto Fausta srdce zožierala túžba po pozemskom poznaní, po sláve, po bohatstve, po šťastí. A tak v osobe Mefistofela prichádza k Faustovi Satan a dáva mu neodolateľnú ponuku. Predaj mi naveky svoju dušu a ja ti splním všetky tvoje pozemské túžby. A Faust zápasil s tým, čo by pre neho znamenal tento obchod vzhľadom k večnosti. Ale tá láska k tomu pozemskému životu, teda k tomu, čo žijeme a k tomu aj, čo vidíme pred sebou a okolo seba, táto láska bola o mnoho väčšia ako láska k Bohu. A tak sa Faust svojim podpisom vzdáva svojej duše. Náležite to samozrejme Satan ohodnotil a Faustov život bol naplnený veľkým bohatstvom, veľkým poznaním, množstvo múdrosti mal tento človek, mal veľkú slávu, mal žien, koľko len potreboval, to sú takí muži, len o ženách snívajú. Čiže všetko, čo len chcel a čo, po čom pištila jeho duša, to dostal. No ale prišiel čas, keď si Satan prišiel vybrať to, čo bol Faust dlžný. A pri zomieraní si však uvedomil, že bol blázon, pretože si vlastne zvolil zle. Vymenil večnú radosť za to, čo sa pominulo alebo míňa práve teraz, túto chvíľu. Ale už bolo neskoro. Už sa nedalo cúvnuť, už sa nedalo urobiť krok naspäť. Nebolo východisko, aspoň v tej hre nebolo riešenia. Tak Faust bol neschopný vykúpiť svoju dušu naspäť a je vtiahnutý do pekla, aby tam trpel vo večných múkach. Tento Faustov príbeh predstavuje príbeh aj nášho života, pretože vykresluje svet, v ktorom aj my žijeme. Zrejme sa ten svet ani za tých 4 či 5 storočí nejak zvlášť nezmenil, pretože hlavným záujmom človeka aj dnes a aj vtedy bolo vziať si čo najviac radosti z tohoto sveta. A mnohokrát to chceme aj na úkor toho, že vzdáme sa radosti, ktorú môžeme mať v Bohu a ktorú môžeme získať v ňom. A to, tú radosť, ktorú on dáva, vymeníme za to, čo je pominuteľné. Nie sme imunní voči tlaku tohoto sveta, ani my. Neviem, či máte pocit, že nás sa to netýka. Ja tomu nie som imunný. To, keď sa musím priznať, tak naozaj tie veci, ktoré sú v tomto svete, sa dotýkajú aj môjho života a človek má stále tú túžbu mať lepšie, mať viacej, mať krajšie, mať novšie, mať modernejšie, vymeniť už tú starú Felíciu za Oktáviu, Oktáviu vymeniť za Peugeot, Peugeot vymeniť za BMWčko a tak ďalej. To je to niekde v nás, je to aj vo mne. A to je zmýšľanie, ktoré nám ukazuje, že nie je to správne. Ten svetský duch sa nás dotýka, či to chceme, alebo či sa priznávame, alebo či nie, je to tu. Potrebujeme si uvedomovať, že k tomu, s tým ale máme bojovať a k tomu sme pozvaní. Svetský duch a tieto veci môžu byť brzdou aj dnes v tomto zhromaždení. Viete, veľmi závisí Božie požehnanie, ktoré príjmete od Neho, od toho, ako vy prídete pripravení na toto zhromaždenie. Samozrejme aj ja keď sa nepripravím, alebo Ľudo, alebo ktokoľvek, a nebudeme si nič písať, nebudeme pracovať, nebudeme študovať a postavíme sa a povieme pár plitkých viet, tak no, Pán Boh aj to môže použiť, ale veľmi dôležité je, aby ste vy si uvedomovali, že my potrebujeme byť vnútorne otvorení pre Pána Boha. Často v zhromaždení môžeme spievať a uctievať Boha, ale sme nejak oddelení. Viete, je tu skupina, tá spieva, sprevádza piesňami. Možno by ste sa ich niekedy mohli opýtať, ako sa im tam slúži. Ako keď sú na tom pódiu a keď spievajú piesne chvál a keď sa pozerajú na vás, alebo na nás, alebo ja tam tiež sedím, čo v našich tvárach vidia? Niekedy tak možno musia privrieť oči, aby nás nevideli, aby mohli sa sústrediť viac na Pána Boha, lebo ten múr, ktorý tu je pri chvále a pri uctievaní, je a môže byť veľmi veľký. Prečo to tak je? Pretože naša mysel aj vedome, ale aj podvedome je ešte pri tom včerajšom večeri a teraz budeme mať niekoľko obrázkov tak na inšpiráciu, čo sa tak asi, po čom asi môžeme túžiť alebo rozmýšľať. Dom. Dokonca nielen to bolo včera, ale viem, že niektorí aj rozmýšľate o stavbe domu a rozmýšľate, aký bude ten dom. Treba nám kúpiť nový koberec. Možno, že teraz rozmýšľate, kedy by som si ho mohol kúpiť. PlayStation, to je hlavne teda pre mladšie ročníky. Dokedy som trávil aj ten včerajší večer prípravou, vnútornou prípravou na naše zhromaždenie, alebo televízia, to je známe nám všetkým, nielen tým mladým, radi pozeráme, radi sledujeme, čo sa odohráva v televízii a to je len taký námet. Tým vlastne ja nechcem hovoriť, ukazovať, že toto je váš problém, toto je niekedy môj problém. Ja niekedy som ten, ktorý keď večer premýšľam o týchto veciach alebo príliš surfujem po internete alebo príliš čítam o politike alebo príliš rozmýšľam o týchto veciach, ktoré sú dobré. To neznamená, že nemáme stavať si domy, že si nemáme kupovať nové záclony a nové koberce alebo žalúzie alebo iné veci. To neznamená. Len znamená to, kto a čo je v mojom živote na prvom mieste. A jedným z najlepších liekov na toto faustovské myslenie je, a teda život, je kresťanský hedonizmus. Také zvláštne slovo, možno ťažké slovo. Tento výraz pochádza od jedného súčasného teologa Johna Pipera, ktorý povedal, hedonista je človek, ktorý žije pre potešenie na tejto zemi. Ale on charakterizuje kresťanského hedonistu ako človeka, ktorý žije pre potešenie z Boha. Hlavným cieľom kresťanského hedonistu je v živote osláviť Boha tým, že sa bude naveky tešiť s ním. Spomínaný Richard Baxter povedal, najlepšie uctievame Boha vtedy, keď je naše potešenie v Bohu najvyššie. Preto aj ten kontrast, viete, to svetské a to duchovné, ten duchovný obsah. Táto idea, Baxterova idea a jeho vízia nadväzuje na verše z prečítaného 73. žálmu. Keď som s tebou, v ničom na tomto svete nemám záľubu. Bratia, sestry, môžeme všetci na toto povedať hlasné amen? Môžeme sa s tým naozaj stotožniť, moje najväčšie potešenie, moja najväčšia túžba, moje najväčšie priority v mojom živote sú v tom, aby som bol zamilovaný do Boha, aby som miloval Pána Ježiša Krista. Čo to znamená tešiť sa v Bohu? Ak žalmista vyzýva, aby som hľadal záľubu Bohu, týmto spôsobom aj vzdal Pánu Bohu slávu, čo je to potešenie, ktoré mám hľadať? Prakticky, rozmeňme to nadrobne. Richard Baxter sa snažil najskôr objasniť, čo týmto potešením nie je. Ukázať na to, čo to nie je. Nie je to také fantazírovanie o Bohu. Nie sú to nejaké súkromné vízie. Nie je to len také niečo emocionálne alebo nejaká taká duchovná extáza, do ktorej sa vieme a môžeme dostať. A neznamená to, že sme oslobodení od žialu, od strachu, pretože k potešeniu v Bohu môže dôjsť aj uprostred zármutku, aj uprostred bolesti, aj uprostred strachu. A Baxterov život je toho jasným svedectvom, pretože bol veľmi prenasledovaný a dostal sa aj do väzenia. Pre Baxtera potešenie v Bohu bolo plné rozumové uspokojenie duše v Bohu a pochopenie svetosti, ktorá je v Bohu. Inými slovami, potešenie v Bohu je stav úplného uspokojenia mysle aj duše k Božej kráse a Božej láske. A aby som to mohol ešte možno jasnejšie vyjadriť, tak potešenie v Bohu znamená byť v každej oblasti života úplne uspokojený Pánom Bohom. V každej oblasti svojho života úplne uspokojený Bohom. Pre Baxtera bolo toto absolútne potrebné, toto potešenie, pretože sväté potešenie spojené s láskou je hlavnou zložkou kresťanstva. Ak pozemské potešenie končí v chudobe, potom kto by si neprial viac sväté a trvalé potešenie? A týmto potešením Bohu sa nechápu nejaké také lacné emócie, ale je to najzákladnejšie a najprirodzenejšie ťahanie srdca človeka k Bohu. Aké rizika sú v tom, keď človek to potešenie v Bohu nemá, keď ho nehľadá? Keď sa možno aj vedome rozhodne ísť inou cestou. Ak si uvedomíme, že v Biblii je veľké množstvo príkazov, povzbudení, ktoré sa týkajú chvály, uctievania, spočinutia našej duše s Hospodinom, s Pánom Bohom, tak môžeme zobrať toto všetko na ľahkú váhu? Môžeme odmietnúť to ako niečo nepodstatné alebo niečo, možno, že my povieme, toto nie je v našej tradícii. Už aj CBčko je taká cirkev, kde sa odvolávame na svoje tradície. Toto naši otcovia nerobili. Ale dobre to robili naši otcovia? Alebo teda, nechcem hovoriť, že to bolo zlé, len aj iná doba prináša možno iné formy, chvály, iné formy uctievania, iné formy možno aj toho vnútorného spočinutia s Hospodinom. Zároveň si musíme uvedomiť, že z toho vyplýva aj určité riziko v podobe duchovnej púšte, ktoré čaká každého, kto nenaplní tento Boží príkaz. Ak my nepôjdeme po tejto ceste, ak my nechceme spočinuť v Bohu, ak Boh nie je môjim potešením, moja reč o Bohu nebude reč srdca. Je len zvuk, to tu len chodí. Stratím motiváciu k tomu, aby som žil v takej poslušnosti voči Pánu Bohu. V poslušnosti voči Jeho slovu. Niekedy môžem stratiť chuť úplne, chuť teda žiť, fyzický život. Stanem sa prchkým, stanem sa nahnevaným, takým popudlivým človekom. Vybuchnem. Môžem byť zraniteľnejší aj voči záchvatom depresie. Môžem byť dokonca aj otvorenejší voči falošným učeniam. A hriech sa mi môže stať krajší, príťažlivejší, pútavejší a budem mať radosť z neho. Budem si ho užívať. Včera som bol na jednej svadbe, kde sa brali ľudia, ktorí už 7 rokov spolu žili. Mali dieťa a keď som sa pýtal, prečo sa chcete brať, tak, alebo teda manželský život, ten sexuálny život pred manželstvom, to nie je zlé, tak také zvláštne odpovede som dostával. Veľmi zvláštne. Myslím, že my sme ľudia, ktorí máme pocit, že ak nám chýba to duchovné, to jadro, tak potom ten hriech je taký, je to krajšie, je to zaujímavejšie, je to príťažlivé. Chcem si užiť, chcem mať radosť. Teraz tu a hneď nebudem čakať. Čo dobré môžeme prijať z potešenia v Bohu? V Biblii môžeme nájsť a prečítať množstvo dobrodení a množstvo požehnania, ktoré prijímame z toho takého pozitívneho vzťahu s Bohom. To prvé je, že Pán Boh nám dá tú vnútornú istotu, istotu spasenia, pretože to potešenie Bohu preukáže, ako veľmi ho milujem. A keď to tu je v mojom živote, tak Pán Boh ma naplňa svojim svätým duchom úžasným spôsobom. Môj život je utvrdený v tom, že som v Bohu a veci materializmu ma nemôžu zlomiť. Som odolný voči vplyvu bohatstva tohoto sveta. Neláka ma to. Som skromný, pokorný. V čase skúšok môžem prežiť veľký pokoj. Človek v stave potešenia v Bohu má takú aj bdelejšiu mysel a môže prijímať o mnoho viac Božieho požehnania z jeho slova, alebo kázaného slova, alebo čítaného, alebo v akejkoľvek inej forme, ktoré Božie slovo sa k nám dostáva. Dokonca môžem prežiť aj väčšiu radosť z práce, ktorú robím, pretože to potešenie v Bohu pôsobí, že tie bremená sú zrazu ľahšie. Pán Ježiš to hovorí, vezmite na seba to moje bremeno. A moje bremeno je ľahké a užitočné. A potešenie v Bohu zvyšuje moju radosť zo všetkého ostatného. Tak aký je výsledok potešenia? Skúsme uvažovať nad tým a mať také niekoľko takých zastavení našej mysle. Niekedy hovoríme o meditácii, že poďme meditovať. Meditovať znamená premýšľať, znamená uvažovať. Znamená to aj doťahovať to potom aj do svojho života. To prvé, Pán Boh sa teší. Výsledok toho potešenia v Bohu je, že Pán Boh sa teší, pretože on je šťastný, keď vidí, že v mojom živote na prvom mieste nie je nič iné, len on. Myslím, že nám mnohým chýba tento rozmer radovania sa v Bohu. Aj keď chcem poznamenať, že cieľom nášho potešenia nie je naše potešenie. Cieľom nášho potešenia je, aby sme oslávili Boha. Nie, aby sme sa my mali tu dobre, hej, ale aby Pán Boh bol oslávený. To druhé, aké miesto v našom potešení v Bohu má viera? Premýšľajme nad tým. Potrebujeme ju trošku trénovať. Potrebujeme ju upevňovať. a trénujeme a upevňujeme ju tým, že rozmýšľame nad vecami, ktoré nevidíme, ale v ktoré veríme. Biblia hovorí, že bez viery nie je možné sa páčiť Bohu. A keď sa pozeráme na svet, na cirkev, na náš zbor, tak je možno málo vecí, ktoré by nás mohli inšpirovať k takému potešeniu v Bohu či také radosti. Ale oči viery sa môžu pozdvihnúť na všetko, čo vidíme. A dáva nám tú silu prekonať ťažké časy a nájsť radosť Bohu. To tretie je naša bohoslužba. Každý člen cirkvi bratskej pri svojom vstupe do zboru sľubuje, nebudem opúšťať spoločné obecenstvo. A možno, že to berieme ako frázu, alebo ako už prežitok, na čo to sa to tu hovorí, však máme dnes slobodu, ja už nemusím byť tu, môžeme byť dokonca pripojení cez online, pozdravujeme všetkých, ktorí nás sledujú. To slúži pre tých, ktorí sú chorí a ktorí nemôžu tu byť, ale nie pre tých, ktorí sú leniví a lahostajní. Pretože ak urobíte oheň a zoberete horiace poleno a položíte ho na bok, tak viete, čo sa s ním stane. Prestane horieť. Aj keď horelo, krásne horelo, ale horelo preto, lebo všetky polená horeli. A keď všetky polená z toho ohňa zoberete, všetky polená zhoria. A keď ich dáte spolu, začnú horieť. Preto to potrebujeme zbor. My sa potrebujeme vzájomne vidieť. Potrebujeme vzájomne žiť spolu. Potrebujeme vzájomne sa povzbudzovať, potrebujeme rozplameňovať ten oheň našej viery a našej lásky k Pánu Bohu a k sebe navzájom. To tretie, utrpenie. Nezabudni využiť svoje utrpenie, ťažkosť, chorobu k tomu, aby si sa viac tešil v Bohu. Všetci vy, ktorí ste prešli nejakou chorobou, aj ťažkou chorobou, alebo aj ťažkými bolestiami, viete, že v tých chvíľach je človek o mnoho viac napojený na Boha, na Božiu slávu, na Božiu milosť, na Božie vedenie a dokonca je o mnoho viac otvorený aj na to, aby sa radoval v Duchu Svätom. Aj keď prežíva bolesti, aj keď prežíva utrpenie, ale jeho viera je veľmi zocelená. Nejakým spôsobom väznený Peter Jašek posiela listy rodine a tie sú plné nádeje, plné uistenia o Božej milosti, o Božej láske, plné Božieho slova, neskutočné. Mohol by mať otázky, ako sa máte a čo robíte a je mi smutno a je to tu ťažké. Ale on nie, úplne iným spôsobom uchopil aj to miesto, kde je. Duša človeka, keď je aj v trápení, neuteká preč, pretože chce spočinúť v Hospodinovi. Piaté, svet versus Boh. Keď sledujete ten 73. žalm, tak vidíte, ako žalmista Azaf tam rieši tú situáciu, že bezbožníci si užívajú v tomto živote, majú sa dobre, tak by som išiel na tú cestu spolu s nimi. Ale on potom sa vracia, nie, toto nie je dobrá cesta, to taďa nevedie pre nás, pre kresťanov, taďa cesta nevedie, závidieť iným. Najvyššie potešenie je potešenie v Bohu. V ňom získavam. Tak to vyznáva v závere toho žalmu aj Azaf. A zmysel života, to je šiesté. Rozhodni sa, urob to rozhodnutie svojej vôle, svojej mysle, že potešenie v Bohu urobíš cieľom, ktorý stojí nad všetkými náboženskými povinnosťami. K kľúč k bohoslúžbe, a teda nielen k tej bohoslúžbe dnešnej, ktorú máme od 10. do 12. alebo plus minus, ale k tej bohoslúžbe všedného dňa, ako to napísal brat Fazekáš. Čiže k tej bohoslúžbe každodennej našej bohoslúžbe kľúč k tomu je potešenie v Bohu, je zdravím tvojej duše. Táto definícia je veľmi pekne vyjadrená v 16. žalme, 11. verši, kde Dávid hovorí: dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť. Dve aplikácie na záver. Potešenie v Bohu si daj ako takú neoddeliteľnú súčasť svojho života. K dosiahnutiu tohto neexistuje žiadna skratka. Ľudia totiž vedia veľmi jasne vidieť, vycítiť, že či to, čo je v tvojom živote, je ozajstné alebo umelé. Či naozaj miluješ Boha a či ho naozaj chváliš, úctievaš, alebo je to len také vonkajšie, môžeme tu aj tancovať, ale pritom žijeme úplne niekde inde, v úplne inej oblasti, v úplne inej sfére. A naopak, nemusíme ani tancovať, ale žijeme svoj život v radosti a v potešení z Boha. Mnohí ľudia zápasia s problémami v manželstve, so svojimi deťmi, prechádzajú všelijakými turbulenciami. Neobchádza to ani naše deti, deti veriacich rodičov. Mnohí zápasíme s hriechom, s hnevom, so zlosťou a s ďalšími inými sklonmi. Jedným zo spôsobov, ako dosiahnuť to, aby ich sklamanie v živote nebolo také veľké, je to, aby ľudia viac očakávali od Boha a menej očakávali od tohoto života. Keby sa najväčším pokladom stal Boh, je to signál, že nemajú nerealistické očakávania od Boha, od ľudí. Bratia a sestry, potrebujeme viac očakávať od Boha a menej od života, menej od ľudí. Je pravda, že kresťanský hedonizmus nie je všeliek, ale pre zdravie duše má dôležité miesto. Je to, neviem, či ste to niekedy skúšali, zapisovať si veci, za ktoré som vďačný. Čo mi Pán Boh dnes dal? A písať si úplne drobnosti. To, čo si možno ani ideme bežne, prejde celý deň a my si povieme, nič dobré sa nám nestalo. Ale keď si to človek premietne ten svoj život, tak pomaly tak zrazu zistí, aha, dnes boli prázdne cesty v Prešove, žiadna zápcha. Úžasná vec, nie? Tak sme vďační za to, že práve keď ja som išiel, tak sa uvoľnili cesty. A tak to je maličkosť, ale poteší to človeka, keď prídete niekde na čas. A to by sme mohli spomínať takýchto drobností, takýchto maličkostí veľa. Urobme také rozhodnutie, že chceme obnoviť ten svoj život, duchovný život s Bohom, tým, že vymeníme túto rozkoš vo svete za spočinutie a potešenie v Bohu. A to druhé, kresťanský hedonizmus, zabudujme do bohoslúžieb ako trvalú súčasť. A to je teda výzva nielen pre kazateľov a starších zboru a hudobné skupiny, ktoré tu hrajú, či spevokol, ktorý spieva, ale aj pre vás, ktorí tu sedíte, ktorí sa zúčastňujete týchto bohoslúžieb. Potešenie v Bohu musíme urobiť, prijať a akceptovať nielen ako dôležitú časť bohoslúžieb, ale dôležitú časť nášho osobného života. Ak hovoríme o obnove zboru, tak tá sa nezaobíde, ak to nepredchádza pokánie človeka. Osobné, jednotlivé. Ak hovoríme o našich bohoslužbách, tak je to vlastne prejav toho, ako my prídeme pripravení na tieto naše bohoslužby. A možno by bolo dobré, keby nám Pán Boh dal takú milosť, aby sme mali širšie srdce, aby sme vedeli zniesť aj iné formy, iné štýly, iné prejavy zbožnosti. Ak niekto chce chváliť Pána Boha aj tancom alebo pohybom, niekedy máme pod tým slovom tanec možno nesprávne predstavy, ale taký ten židovský kolotanec, keď sa ide, tak prečo by veriaci človek nemohol aj takýmto spôsobom Pána Boha oslavovať? Hovoríme o tej našej ceste obnovy. Chceme ju? Ak hej, tak musíme počítať s tým, že to prinesie problém v podobe odstraňovania skostnatenosti. Čo je teda bolestivý proces? Pán Boh miluje opravdivosť, miluje spontánnosť, miluje to, keď sme naozaj autentickí, to som ja, takýto som, nechceš ma pretvoriť na svoj obraz, ja nebudem taký, aký si ty, nechci, aby som sa ty správal ako ty. Pán Boh mňa takého to stvoril. Pán Boh miluje, keď sme autentickí. A viete, čo nenávidí? Formalizmus. Ak sme formálni, ak sme, urobíme možno aj nejaké úkony formálne, aj možno niečo sa udeje, ale naše vnútro je niekde vzdialené. A bohoslužba je v svojej podstate to, že sa tešíme v Bohu a s Bohom. Bratia, sestry, sme pozvaní k tomu, aby sme boli inšpirovaní aj týmito myšlienkami k osobnému pokániu, aj k takej premene, aj následnému rastu, k tomu, aby sme viac chválili, uctievali Pána Boha. Keď Christopher Marlowe písal túto drámu o Faustovi, tak si neuvedomoval, že píše príbeh o našom zbore, o našich ľuďoch, o ľuďoch, ktorí žijú v našom meste. Neviem, či Baxter tú hru videl, alebo nie. Myslím si, že veľká väčšina z nás ju asi ani nevidela, možno ani nepoznáme, ale tá Baxterová vízia uctievania Boha nám ponúka liek proti Faustovi, ktorý je v každom z nás. To je vlastne tá Baxterová vízia. Potešenie v Bohu je zdravím pre naše duše. Potešenie v Bohu je zdravím pre tvoju dušu. Pre moju dušu. A záver toho 73. žalmu vlastne krásne zachytáva ten proces odhalenia toho faustovského ducha, vedie k zisteniu, že to všetko vlastne na tomto svete je márnosť a márnosť. Ale to, čo má význam, má zmysel, je tým najväčším zdrojom uspokojenia v živote každého človeka je Boh. Bratia, sestry, pozývam nás všetkých na túto cestu. Pozývam nás k tomu, aby sme každý deň žili na Božiu slávu, na Božiu chválu a aby sme sa v ňom radovali a v ňom tešili. Amen.